gradonačelnik Ricardo Novak.
Ma ovo što smo govorili u vezi tih najma prostora, naravno da mi vrlo često iznajmljujemo naše gradske prostore u ljetnim sezonama, to je od samog čina vjenčanja na Forticu do iznajmljivanja njerande, kazališta, odnosno ne kazališta, govorim kao zgradu, galerije, ovoga. I stvarno je to, ako mi stavimo 100 tih kategorija, mislim, tu stvarno ima upita. Mi nismo nikoga odbili i niko ko je bio sa nekim normalnim upitom da ne može u Arsenal napraviti privatnu zabavu parti, što naravno ne dopuštamo i nismo dali da se to unutra dogodi, kao proslava rođendana ili ovako nekakva ideja, to ne dozvoljavamo. Znamo šta po nekakvim našim dogovorima, mi znamo šta može u koji prostor ući. Ako imamo nekakav event ili nešto na menjerandu, eto, pojte na menjerandu, da se zaključak, naplati se cifra koja se treba naplati, koja nije mala, menjeranda vam je oko 30.000 kuna kad se iznajmi, Arsenal je oko 25.000 kuna kad se iznajmi, na Forticu kad se ima samo obred vjenčanja, onda se naplati dupla karta koja ide gore, se zadrže, ako stoje malo duže vremena, privatizacije nema zbog drugih gostiju i tako dalje. Mislim, mi dosta sredstava prihodimo kroz najam ovih naših prostora. Naravno da svaki taj, ko što je rekao proćen, da svaki taj zahtjev koji dobijemo ga obradimo i damo uvjete šta se može gore dogoditi, šta se ne može. Naravno da ponekad nekog odbijemo, rekao sam vam koji je primjer, ako nekog odbijemo ili tako. Tako da mislim da sam cjenik tih prostora, mi ga interno znamo i po tome radimo, smo odlučili na koji će način to poći, međutim, rekao sam, obradimo svakoga i svakome dozvolimo ono što se može da se dogodi u tom prostoru. I naravno, kad je grad Hvar suorganizator nekakve priče, da onda mi sudjelujemo sa našim prostorima, opet adekvatno je se tako nešto može događati u tim prostorima ili ne.
Hvala, replika, kolega Željko Bradović. Evo,
mala replika. Dakle, sve stoji što ste rekli, gradonačelniče, međutim, ponavljam opet, ovome bi se trebalo pristupiti ozbiljnije. Direktorica turističke zajednice, gospođa Iva, je rekla jednom prilikom na jednom od sastanaka, mislim da je to bilo na povjerenstvo za turizam. Dakle, mi nemamo osnovne podatke o tome što koji prostor nudi. Nemamo podatak koliko ljudi može biti na venerandi, koliko ih može biti na tvrđavi, koliko je sjedećih mjesta u Arsenalu i tako dalje. Znači, napraviti za sve te prostore jedan materijal iz kojeg će točno razvidno biti što taj prostor nudi i što se u tom prostoru može održati. I ovo što je rekao kolega Fio, isto tako, odrediti cijene za one stvari koje su osnovne i bitne. Dakle, ono što ćemo podržavati u tom prostoru i što će se upriličiti u tom prostoru, da se zna točno koliko to košta i što se smije raditi i što se može raditi. Naravno, ako bude nekakav upit interesantan i tako dalje, može se izaći iz tih okvira, ali ja sam mišljenja da bismo mi javno trebali obznaniti svim potencijalnim ljudima, svim ljudima koji će potencijalno iznajmiti te prostore i interesirati se za njih, dakle da im javno obznanimo na internetu i putem materijala ili ne znam ni ja kako, što mogu iznajmiti, pod kojim uvjetima i po koje cijeni. To bi se trebalo napraviti.
Hvala. Evo, određujemo stanku 10 minuta. Evo, nastavljamo tematsku sjednicu o turizmu. Za raspravu se javio kolega Šimo Markov. Izvolite.
Hvala. Prvo bi se osvrnuo, s obzirom da sam prozvan od strane vijećnika Rosa, da malo pojasnim određene stvari. Znači, vijeće prošle godine, odnosno odbor za turizam je donijelo određene zaključke koje su usvojeni u proračunu i od njih su izvršene ono što sam ja na listi stavio. Odbori su savjetodavna tijela, znači ne bi trebali biti oni koji odlučuju red, a vjerojatno da radim stvari ko što radi vijećnik Rosa, bi se sjednica rastegnula do ljeta, ko što je njegova sjednica za dodjelu nagrade trajala 3 sjednice. Kad bi raspravljali o svakom problemu u turizmu, sjednica ne bi nikad prestala. zato što turizam je usko vezan uz ono što se u gradu događa. Znači, počeo si od infrastrukture, koje su bili, kažem, prošle godine na proračunu predloženi i usvojeni određene stavke, koje sam ja spomenuo da nisu bili izvršene. Znači, drago mi je da se smatra da sam ja krivac za sve, bilo bi dobro da je tako, ali nažalost mi možemo dati savjet, a na gradu je da oni te predloge ispune ili ne ispune. Ako ih ne ispune, onda neka obrazlože zbog čega, ko što je gradonačelnik, kažem, objasnio da on smatra da zvučnu sliku ne moramo raditi zbog toga što je zakon 65 decibela. Ja smatram da mi moramo znati ko su ti zvučni onečišćivači, jer mi ne možemo riješiti problem prekomjerne buke u Hvaru ako mi stvarno ne znamo ko ovdje radi buku. Jer se sve svodi na, meni se čini, buka je od tamo ili je, idemo napraviti listu da znamo ko je kriv, ko nije, i onda se po tome se može, grad ako želi, može napraviti puno toga. Isto mi je drago da je pročelnik iznio dosta tih podataka. Bilo bi mi draže da je iznio konkretne planove. Planove je bilo dosta malo, više je bilo objašnjenja šta nije, šta se nije moglo napraviti, kako nije. Pa vezano za par tih nekih njegovih primjedbi, vezano počevši od toga da se ne može definirati, to je malo prije isto kolega Obradović raspravljao, ja stvarno smatram samo da se stavi za jednu stavku, a to su vjenčanja. Znači, ne moramo ulaziti u to, svačan ja, da ima milion različitih prijedloga, zahtjeva vezano za gradske prostore, ali ako se definira samo jedan, da je brži cijeli proces oko toga, stvari bi se puno bolje posložile. Zato što smatram da ja ovdje moram davati konkretne primjere, konkretne prijedloge, a ne govoriti o nekakvim teorijama, temama i kako bi trebalo biti, i da kraju na kraju ispadne, jer, kažem, tematska sjednica o turizmu se održava zadnjih preko 10 godina. Nijedna do sad nije uložila, odnosno urodila sa nekakvim konkretnim rezultatima. Mislim da ova, gdje smo prošle godine bare neke stvari smo posložili, kreće se nešto prema bolje. Da li sam zadovoljan? Ni približno. Zato što smatram da grad je taj koji treba upravljati i usmjeriti određene stvari, ne čekati određene inicijative. Ako ih se da i ako se one smatraju kao dobre, neka se nešto po tom pitanju napravi. Također, me brine u biti ova ideja pročelnika da se samo opet naslanjamo na određene fondove EU, što sami tim ja čitam među retke, možda nije, možda griješim. Smatram da ako se neko usmjeri prema europskim fondovima, znači automatski prijedlog da se 10% profita od ulaznica tvrđave uloži u tvrđavu se baca u vodu. Ja predviđam nostradamuski da mi do godine opet sa tvrđavom nećemo napraviti ništa. A to bi bilo katastrofalno. Jer ja smatram da bilo koje događanja, bilo kakve ulazi na tvrđavu, jako puno ovise o tome. Ja ne znam, vjerujem da je pročelnik, jer znam koliko on aktivan, da je sigurno bio gore, možda nije imao toliko vremena kao ja. Ja sam 40 minuta sjedio sa gospođom koja prodaje karte i razgovarao sa njom. 50 ljudi ušlo, 40 je izašlo. Zato što ne želi platiti ulaz unutra kad se ne nudi. Mi praktički najam prostora koji nudimo tamo, bar i dvije suvenirnice, su jedino što mi na tvrđavi nudimo. Ništa drugo nema. Imamo one kanočale gore za gledat, koje su od nedavno stavljeni besplatno, i to je super, i to je to. Ali vi sa strane tvrđave se isto možete slikati iznad grada bez da ulazite na tvrđavu, potrošite 70 kuna. Ja znam da kažete da je 100 kuna ukropna cijena svih ulaznica, to je ta kombo tiket ili zajednička karta za sve, je super, a isto tako ste ukinuli 9. mjesec. Ja sam imao goste koji su išli gore krajem 9. nisu mogli kupiti kombo kartu, jer je, ako se ne varam, bila ona UEFA-ina, pa se maklo ovaj homo humus i samim tim se u lođu nije moglo ulaziti, pa se onda kombo u kino, znači nije se više moglo to platiti. Sad trenutno gore na tvrđava jedina koja je otvorena, nudi jedinu ulaznicu za 70 kuna. Šta? E sad je opet se vraćamo na to da bi stvarno trebalo nešto napraviti po pitanju tih dodatnih sadržaja, nešto što se dodatno, a to ne ovisi ni o odboru, ni o nama vijećnicima, nego o rukovodstvu grada. Je li vi želite to napraviti ili ne, to je na vama. A ono što bi ja predložio, s obzirom, to sam imao i namjeru prije nego što je vijećnik Rosa skrenuo pažnju, ja predlažem da se usvoji taj zaključak, da grad, znači prijedlog bi bio da grad mora sprovesti do iduće sjednice program zajedničkog korištenja turističke pristojbe, gdje bi ja stavio da to zajedničko korištenje se stavi na turističku zajednicu, s obzirom da znamo da je turistička zajednica ima puno bržu cijelu proceduru oko raznih tih projekata, pa da se onda stavi da cijeli taj iznos koji je tamo, ako se ne varam, milijoni i nekih 300, 200, 300 tisuća kuna, da se stavi na raspolaganje turističke zajednice da se to potpiše. To je prijedlog mene kao vijećnika, pa bi volio ako se može da to i usvojimo. Hvala.
Hvala. Replika kolega Oško Rosso.
Evo ga, meni je žao što se moj mladi neiskusni kolega osjeća povrijeđenim, ali evo ja sam prošle godine isto na ovoj sjednici govorio o ovom hodogramu nekakvom kojeg sam sad stavio na papir, međutim kolega me očito nije kao predsjednik dobro čuo, pa nije i primijenio sve to skupa. No, dobro, dakle, cilj je moj da ove sjednice traju što kraće i budu što efikasnije. Evo, kolega Fio je spomenuo da kad bi sjednice trajale ko ova moja za nagrade grada, da bi to trajalo do ljeta. Ne bi, kolega, ja sam ostao sjediti, a vi ste se sa kolegama dizali i prekidali sjednicu, pa je u tri navrata održana. Da ste ostali sjediti ko ja, ona bi bila završena onaj isti dan kad je i sazvana. Prema tome, malo ste promašili ceo fudbal.
Ajmo se vratiti na temu, teme sjednice turizma.
Hvala lijepa, to je ono, dakle, prijedlozi su ovi čisto konstruktivne prirode, možete ih prihvatiti, ne morate, ali mislim da bi ovako bili daleko, daleko efikasniji nego do sada. Hvala.
Replika kolega Fio.
Ja opet nisam shvatio kolegu, ako možete samo konkretni prijedlog, da glasamo i za vaše prijedloge. Hvala.
Evo, ja sam konkretni prijedlog predao predsjedniku, dakle, radi se o hodogramu sjednice, radi se i o prijedlogu uvrštavanja u proračun, dakle, minimalno onih 5% izvornih sredstava koji se troši na provedbu odluke o komunalnom redu, a evo, ako dozvoljavate, predsjedniče, da sad pročitam i ono drugo, pa da me maknete sa dnevnog reda poslije.
Ajde, pročitajte taj prijedlog.
Evo ga. Treća stvar koju sam pripremio za zaključak je sljedeća. Ako se svi slažemo da ovakav način turizma baš i nije primjeren, govorio je vijećnik Obradović o tome i tako dalje, evo predloga nekih mjera koje se mogu uvrstiti u operativni plan ili kroz odluke na redovitim sjednicama, a koje bi pomogle cijeloj situaciji. Dakle, prvo, radi se o ograničenjima za zaštićene konzervatorske zone A i B. Naime, godinama govorim da bi trebalo štititi ove konzervatorske, našu staru gradsku jezgru i od buke, nereda, smeća i tako dalje i tako dalje, barem početi s tim što evo počinje i Split. Pa idemo sa prvom točkom. Radno vrijeme trgovina mješovitom robom, odnosno namirnicama, pekarskim proizvodima i alkoholnim i bezalkoholnim pićima i napicima u konzervatorskoj zoni A i B grada Hvara ograničiti do 21 sat. Dakle, ovo se ne odnosi na prodaju suvenira, nakita, tekstilne, kožne galanterije, tehničke robe i drugoga. Ovako, s tim da bi ovdje trebalo možda dodati, jer postoji ona kvaka, znate, poslije ponoći, to je drugi dan, pa smo otvorili, da te trgovine ne mogu otvoriti prije 7 sati ujutro sljedećeg dana. Što bi se dogodilo s tim? Naime, ovi povratnici sa otoka, iz klubova i tako dalje, ne bi imali nastavak priče sa alkoholnim pićima i sa picetama i sličnim stvarima. Dakle, smanjilo bi se smeće, smanjio bi se nered i tako dalje. Kiosci za prodaju tiska i tobako šopovi nakon 21 sat dužni su prestati sa prodajom alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka, te su iste dužni osigurati zaključavanjem. Dakle, to je recept izvana, to nije ništa novo. Nakon određenog vremena zaključava se alkohol i pića, ostavlja se čisto ugostiteljstvo i turizam da rade svoj posao. Dakle, nisu više i bezalkoholnih pića, isto tako. Dakle, ostavlja se lokalima, barovima i ovim svi koji uredno plaćaju javne površine, poreze, smeća i tako dalje, da naprave svoj promet. Treće, zabrana organiziranog grupnog turističkog vođenja nakon 22 sata. Ovo je vezano sa točkom 4, koja se odnosi na zabranu organiziranja, reklamiranja i ugošćavanja, odnosno prihvaćanja takozvanih pub crawl alkoholnih turističkih tura, gdje bi prekršitelji osim plaćanja globe gubili sve pogodnosti koje daje grad Hvar. Od produženog radnog vremena, korištenja javne površine, eventualno koncesija na pomorskom dobru, te postavljanja reklama. Ovo je jedan instrument koji bi odvraćao od jednog takvog organiziranog. Vidjeli smo kod nas u Hvaru šta je, vidjeli smo u Splitu, tome bi trebali stati na kraj. Ovdje namjerno nisam htio, jer već je bilo govora o ovoj karti buke. Dakle, mi bi trebali pronaći nekakav recept. Meni se iskreno najviše sviđa onaj koncept da svaki lokal ima displej koji komunalni redar, policajac, bilo ko može vidjeti, koji očitava razinu buke, ne da se hakirati. I čim ta razina buke pređe 65 decibela, jednostavno se snimi, slika, ispostavi se kazna, nakon sljedećeg prekršaja gube se sve ove pogodnosti. Dakle, smatram da bi trebali početi sa tim štićenjem stare gradske jezgre da bi došli do onoga oblika turizma kojeg hoćemo. Jer ono što ja stalno ponavljam, imamo veliki broj mlađe turističke populacije koja dolazi ovdje predisponirana da ovdje nema zakona, nema policije, neće ih niko kazniti, pogotovo kad vide ove tabele od 700 eura, a niko ne naplaćuje kazne, znaju da je sve dozvoljeno. Što se praktički postiže ovim mjerama? Činjenica je, ako se prisjetite svoje mladosti i godina 17, 18, 19, nama je najvažnije bilo da nas niko ne sputava i niko ne kontrolira. Onda smo bili u svom elementu, onda nam je to sve bilo super, isto tako i oni danas. Po društvenim mrežama pišu Hvar je sjajan, Hvar je ludnica, zašto? Šta god napravite, nema sankcije. Ako mi to počnemo uvoditi, otpast će malo po malo sve ove problematične stvari. I vratit ćemo se na jedan kvalitetniji turizam koji možemo ponuditi, jer kažem, ja se bojim, mi ćemo iz godine u godinu, ako ništa ne poduzimamo, gubiti kvalitetu, gubit ćemo cijenu i pitanje na šta ćemo doći. Hvala.
Hvala. Za raspravu se kasnije javila kolegica Nada Jeličić.
Hvala lijepa, predsjedniče. Evo, pozdravila bih na početku sve ovo što je naveo vijećnik Joško Roso, jer se doista uklapa i u neke moje vizije budućnosti, turističke budućnosti grada Hvara. Premda je točka dnevnog reda analiza turističke 2002. i priprema 2003. odnosno predviđa jedan kratkoročni aspekt, ja bih ipak spomenula nešto što pripada jednom dugoročnoj viziji razvoja turizma grada Hvara, a to je, dakle, vezano i za trendove koji nisu pogodili samo grad Hvar, nego i globalno, to odnosi se na trend masovnog turizma. Naravno da na takve trendove ne možemo iz naše lokalne sredine djelovati, međutim, postoje instrumenti preko kojih možemo postupno smanjivati dolazak takvih gostiju, odnosno prije svega mi moramo u našoj lokalnoj zajednici dovesti red. I s druge strane, jače i sadržajnije provoditi naš marketing. Dakle, ono na koji način se reklamira grad Hvar od nekih drugih gospodarskih subjekata, mi na to ne možemo utjecati, ali možemo osnažiti našu ponudu i na taj način se drugačije promovirati u javnosti. Kad kažem dovođenje reda u gradu Hvaru, moramo tom problemu pristupiti s dva aspekta. Prvi je ono što je moguće napraviti, a drugi ono što nije moguće napraviti, odnosno što pripada nekom zakonodavnom okviru. Premda je i na tom planu moguće djelovati u sinergiji s drugim gradovima koji su se suočili sa sličnim problemima, pogotovo ovo ljeto, a to se odnosi na rad trgovina. Dakle, tu ne možemo djelovati mi kao lokalna zajednica stoga što postoje u zakonu, njima naime zakon omogućava formiranje radnog vremena prema vlastitom nahođenju. Postoji li sada ta mogućnost u okviru konzervatorske, čini mi se Pula da je tome pribjegla, tako da svakako to pozdravljam i na tome obavezno treba inzistirati. Dovođenje reda. Ništa novo izmisliti mi niti trebamo, niti možemo. Mi imamo odličnu odluku u komunalnom redu, mi imamo pravilnike koji definiraju izgled naših ugostiteljskih objekata. Dakle, stvar je i ključ je samo u ekipiranju službi i kvalitetnoj provedbi. Dakle, ekipiranje koje ne može nikako govoriti o 2-3 komunalna redara. Ako govorimo o ekipiranju komunalnih redara, njih mora najmanje biti 6 i oni moraju raditi u 3 smjene. Prije svega, prije svih tih primjene i prije sve te provedbe zakona koja mora biti onakva kakva jest, kakav zakon jest, trebalo bi jače poraditi na svijesti svih dionika. Tu pozdravljam isto tako izlaganje direktorice turističke zajednice i ja smatram da bi sa svim dionicima u turizmu trebalo tijekom ove zime obaviti razgovore, sastanke i razgovore i njima skrenuti pozornost na ono što je za njih u budućnosti bolje, a i za cijeli naš grad. Naime, mi ne možemo govoriti o uspješnosti sezone bez samo kroz materijalne pokazatelje, bez da se osvrnemo na kvalitetu života svih ljudi grada Hvara. A ne možemo time biti zadovoljni, mislim da se tu možemo svi složiti. Dakle, svatko ima, svaki gospodarski subjekt, svaki obrt ima pravo raditi. To mu nitko ne osporava. Ali uz prava su tu uvijek prisutne i obveze i dužnosti. Znači, ne mogu ja u svom lokalu, zbog toga što ja želim zaraditi, raditi što hoću, bez odgovornosti prema gradu koji mi je omogućio da tu radim. Sad ovo govorim za sve i one koji dolaze izvana, ali i naše domaće ljude. Znači, egzistencija svakog pojedinca i svakog gospodarskog subjekta ne može biti razlog da se krše sve moguće odredbe zbog toga što mi moramo zaraditi. Mora se voditi računa i o kvaliteti života susjeda koji tu žive, o kvaliteti života djece koja tu žive. Dakle, naprosto sve aspekte moramo uvažiti kad planiramo raditi u turističkoj sezoni. Ispijanje alkohola na javnim površinama. To mora biti kažnjivo u startu. I tu treba biti dosljedan. Znači, ispijanje alkohola na javnoj površini ne može biti dozvoljeno. I prema tome mi se moramo, ne možemo reći, a to je malo ljeta, malo je buke, malo je nereda, pretrpit ćemo, doće zima, odmorit ćemo se. Dakle, to nisu rješenja i to je nekakvo stihijsko razmišljanje koje naprosto ne vodi ničemu. Mi moramo biti organizirani da se u svakom momentu zna što tko može, što tko ne može. Svojedobno inicijativa određenih obrtnika koji su zahtijevali povećanje decibela za mene je bila ono naprosto neprihvatljiva. Ljudi moraju shvatiti u kojim okolnostima oni rade. Dakle, ako si ti registriran kao kafe bar, ti ne možeš zahtijevati da imaš povećanje decibela. Ako želiš raditi kao klub, onda stvori uvjete da to bude klub, sa takvom izolacijom da se buka neće čuti nigdje i onda dobi dozvolu za klub i sve će biti u redu. A ne, mi bismo htjeli imati kafe, kafić, koji će imati takvu buku koju naprosto na javnoj površini nije moguće dozvoliti. Onda izgled štekata. I on je isto definiran u našem pravilniku. Mi imamo ovdje, ja ne poznam doista vlasnika, pa ne mogu ni imenovati, ali lokal koji je ovdje uz arsena. Ja ne znam li vama to smeta, ali ono, onakav izgled, na onakvom mjestu, to je naprosto za grad Hvar uvreda. Taj čovjek mora znati da je on došao raditi u Hvar, da je Hvar takav i da su naša pravila takva. Dakle, čini mi se da bi trebalo malo maknuti taj jedan sluganski odnos grada Hvara i postaviti se kao vlasnik. Mi smo tu ti koji smo omogućili da vi tu radite, ali vi ćete raditi onako kako su naša pravila. Priča je tu vrlo, vrlo jednostavna. Ukoliko se nakon razgovora, dakle ja zagovaram prvo razgovor i upoznavanje svih s uvjetima koje grad nameće i želi, koji na koncu postoje u svim pravilnicima, a i zakonima Republike Hrvatske. Ukoliko se ne želite pridržavati iz ne znam kojih razloga, uslijedit će vam mjera 1, mjera 2, mjera 3. I to je sve u ingerenciji izvršne vlasti. Skraćenje radnog vremena, micanje štekata, dakle, to su sve instrumenti koje grad ima i koje konačno već treba početi primjenjivati ukoliko se na nekoj dijaloškoj razini ne može uspostaviti jedan konsenzus, jedno normalno razmišljanje i poslovanje. Zatim, čistoća grada. Malo se ovdje to apostrofiralo u odnosu na to kakvi jesu problemi. Čak se ne bi složila sa izlaganjem turističkih vodiča, nije rješenje u češćem pražnjenju, a nego u čemu je onda? Ako se svako 15 minuta puni, onda se mora svako 15 minuta prazniti. Dakle, ja sam očekivala, a još nije prekasno zato, da komunalno poduzeće podnese jedno izvješće, oni izvješće o turističkoj sezoni, gdje će ukazati na svoje probleme i ponuditi određena rješenja. Ukoliko ta rješenja iziskuju povećanje financija, čuli smo gradonačelnika, problem nije. Ali da se uspostavi jasna organizacija provođenja čišćenja grada. Dakle, ne može se reći njima je pražnjenje u podne, pa onda neka od 11 do podne to čeka. To je naprosto neoprostivo za centar grada. Druga stvar, kažnjavanje. Postavili smo kamere. Počnimo kažnjavati ljude koji odlažu smeće na neprimjerena mjesta. Potom potrudimo se da ti ljudi koji nisu prijavili svoje goste, koji naprosto ti gosti ne znaju gdje će smeće, napravimo neki plan kako se to može riješiti. Mi živimo u malom gradu, svi znaju sve i svi znaju svakoga. Jasno mi je da inspekcija ne može djelovati s toga što ako nisi, što je isto nelogično, inspekcija će doći u prijavljeni objekt, a u neprijavljeni ne jer nije prijavljen. Ali postoje načini da se ljude koji naprosto im se dođe na vrata od kuće, i gdje ćete vi sa svojim smećem? Ili kad ga se vidi, ja ga vidim, da komunalni redara ima i da šetaju, vidjeli bi i oni. Znači, on hoda sa vrećom mješovitog smeća, nema karticu, znamo da nema karticu jer je ne može imati da je odloži u onaj spremnik. Prema tome, gdje ćete vi, molim vas, sa smećem? I kazniti ga na licu mjesta. Da ne govorimo o tim našim domaćima za koje znate, rekli ste da znate koji su i da ste ih upozorili. Nema, upozorenje ide kao prvo. Kao drugo ide sankcija. Mi živimo u vremenu društvenih mreža i kad se dozna da je 5 kazni kvalitetno naplaćeno, to će uticati na svijest ljudi ako je nemaju već sami ugrađeni. I pravila, ono što je nužno, pravila moraju vrijediti za sve jednako. Nema u ovom gradu, jedino ako mi to pristanemo na to, nema jačih i slabijih igrača. Postoje gospodarski objekti, dakle, koji djeluju na razini grada Hvara i za koje vrijede za sve ista pravila. Nema, nemoj ovoga, nećemo, ajme, ko će s njim izaći na kraj, takve stvari. Ja imam informacije da komunalni redari koji su bili, koji su dali otkaz, da su bili nezadovoljni jer su imali namjeru provoditi, a onda ih se negdje na nekoj razini u tome spriječilo. Dakle, budimo transparentni, otvoreni i prije nego što se ljude napadne, treba s njima sjesti. Iznajmljivači bi trebali imati u svojim kućama infoletak o pravilima. pravila ponašanja u mojoj kući su takva i takva i ukoliko niste spremni se pridržavati, ja vas neću prihvatiti u svom apartmanu. Isto tako imamo probleme ovih hostela. Tamo onaj hostel na kojeg se bune već godinama ljudi. Ja nikako ne mogu prihvatiti da ne postoji način da se to dovede u red. Čovjek radi mimo čak i onih svojih dozvola i da tako nešto, da se na tako nešto ne može utjecati. Znači, osnovno ekipiranje i provedba bez ikakvog posebnog apostrofiranja čega, sve je zapisano i u pravilnicima i u odluci. I na koncu skrenula bi pozornost nešto iz svoje domene djelovanja, a to je jako negativan aspekt ovakvog vida turizma na naše mlade. Sve je češća prisutnost, sve ranije konzumiranja različitih stvari i kod sve mlađe populacije ostali biste iznenađeni. Druga stvar, tu je jedna, pa već sada mogu reći zabrinjavajuća razina demotiviranja za neka školska postignuća. Oni kažu mi više zaradimo nego vi učitelji u godinu dana, mi ćemo iznajmljivati, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Dakle, sve to u redu u nekoj perspektivi da mladi imaju neku budućnost koju žele graditi u gradu Hvaru, ali naprosto sve se počelo svoditi na materijalnu stranu. Gubimo na kvaliteti života, o ljestvici vrednota da ne govorim, i mislim da je jedan zaokret i jedan red koji će grad pokazati. Jer znate, sve to što zrači u gradu kao nered, sve se to i na mlade reflektira. Pa tako i oni počinju djelovati po obrascu, sve se može, nije ništa zabranjeno i tako dalje. Eto, hvala lijepa.
Hvala poštovana vijećnice Nada Jeličić. A sada se za raspravu javio kolega Marino Radojković, izvolite.
Evo, dobar dan svima.
Molim, drugi mikrofon, drugi.
Dobar je, da.
Dobar je.
Ja bi se javio ko vijećnik i ko građani grada i ko ugostitelj. Znači, od 96. radim u ugostiteljstvu i mi smo turistička destinacija i uvijek se svaku par godiš pojovi jedan, dvo entuzijasta koji su voljni raditi zimu. I ti ljudi s vremenom izgoridu. A izgoridu najviše iz razloga što nemaju poštovanja lokalne vlasti prema sebi. I u mojih 20 godiš šta u Ivota Kogota, šta svoga lokala, nikad niko nije došao do nos i pitao, hoćete vi možda laura zimu. Niti jedan gradonačelnik. Nadosti se samo na voz, bilo ih je puno privoz. Nikad se niko ni pojavi i postavi pitanje. Tako i vi. To je vada modus operandi. Postoje kod kapetana svojevremeno, pa je bi Pokojan Bronzović, pa je bi Hanibal, pa je bi Miško, pa je bi Kogo, pa je sad gospodin Bilandžić i on, neka me škušaju ako sam koga zaboravi. To su ljudi koji su voljda imali neki osjećaj prema građanima i prema gradu da bi bi red da mu ništo vrati. Ali velika većina to nimo. Ali niko ni vrednovo ove ljude. I za to su se štufali. I vjerojatno će se sa vremenom štufati i drugi. I ovi posle mene. Tako da, jer ako se tako nastavi. Što je rekla direktorica turističke zajednice, destinacija to smo mi. To je to, o čemu joj govorim. Mi smo destinacija, ali smo destinacija onda kad je matva, poberemo, a poslije tega gremo malo putovat, gremo vamo, nema veze, mora ovi grodi bez nos. E to ne bi trebalo biti tako. Imam jednu primjedbu, rekli ste da bi motokali povećati da gost duže stoji. Teško. Svomi smo rekli da su na Amerikanci velik prvi. To su gosti koji su avio gosti. On dođe u Europu, pa so bar Balkan, ako ne dile Europe, odvode se don. One koje zagovaramo, jer su pobornici kulturnog turizma, a to su istočnjaci, oni dođe do prispidu, pogledaju forticu, arsenol i iduća. Znači, mi se moramo prilagoditi gostu u tom pogledu. a ne, ne gost nami. Vremena se mijenjaju, tempo života je takav kakav je, niko ko se uputi možda jedan put u život dođe u Europu pa je želi vidjeti. Osnovni nedostatak, to su komunalni redari. Znači mi financijski, ni grad, ni turistička zajednica, nismo jaki da mi možemo promovirati nešto što mi hoćemo. Jer na globalnom tržištu nemamo para za to. Ne možemo. Ali možemo imati komunalne redare koje će doprovoditi naše odredbe, a dok god nama država subvencionira low budget letove, mi ne moramo birati ko će nam i doći. Oni koji leti za 15 eura iz Londona i dođe sa 300 eura u Ford Vodona svih noć, da me prostite, zajebavati.
Mi mu ne možemo reći, Radojković, moli vas,
mi mu ne možemo reći, ti nećeš doći. A to je problem na državnoj razini. A mi na lokalnoj imamo svoje modele kako to možemo spriječiti. I ako se ti njemu naploti globu od 500, onda se on ima nakaz za vrati doma. Policija obavije svoj dil posla, to je načelnik rekao, ali ne može sve. A mi izbjegavamo, ovo je već sad 6 godišnje. Nimamo te komunalne redare, 6 godišnje govorimo da ih nimamo. Ako je razlog za ovih nimamo. Mi moramo noć model kako ćemo imati i kako ćemo privući te ljude da lauraju. Imamo još jedan problem. Niko neće da laura u turizmu. Evo, gospođa je rekla, vodič, konobari. To su ljudi koji može doprinijeti emociju mista. Ako će do nami laura Filipinci, Tunižani, Pakistanci, onda mi moramo biti maksimalno uvode gdje sad jesmo. Ali naprijed od tega ne moramo poći. I to je sve od mene.
Hvala lijepa, kolega Radojković. Za raspravu se javio. Što imate repliku, kolega Bradović? Onda malo kasnije, jer kolega Luka Miličić, član turističkog, se prije javio, pa da... Evo, možete ovdje sjest, pa izvolite. Pa što onda vi, kolega Bradović?
Čujeme se.
Čujemo se, ajde, izvolite.
Evo, dobar dan svima. Gradonačelniče, predsjedniče. Evo, nakon pauze je puno bolje. Ono do pauze je bila uspavanka i bi rekao bi meni jedan prijatelj, bit će. Znate, ovdje govorim kao turistički vijećnik, a ujedno koji je ugostitelj i motor, recimo, te buke u gradu Hvaru, jer Nautika isto je dom, dosta veliki objekt. Ova situacija u kojoj se trenutno nalazimo nije dobra. Imali smo sastanak sredinom 7. mjeseca sa ugostiteljima, ništa smo riješili, dogovorili i to je tu stalo. Vi ste čak pokazali neku inicijativu da bi se to nešto moglo riješiti, ali to nikako da ide naprijed. I ne znam gdje smo sad. Sezona će doći sutra, a mi ne znamo kud smo. Znači, očito je ta buka najveći problem grada Hvara i sakrije se iz ne znam zbog kojega razloga. Treba otvoreno reći koji su problemi grada Hvara. Vi morate stati za tega i morate početi provoditi zakon. Jer ovo ovako nima smisla. Ja ne želim biti na mobitelu non stop i čekao kad će mi doći inspekcija. Jer moji konobari su toliko gluhi da pojačavaju tu buku do ne znam koliko, tako da su njovi bi prinuđeni ugroditi limitator nad limitatorom. I došli smo do nekakvih 94 decibela. Koji su daleko van zakona, ali su izdržljivi njima unutra, a vonka se, eto kako kolege govori, ne čuje toliko puno. Bili smo se dogovorili da će svi to napraviti, niko ništa ni ne napravi. Zato apeliram na vas, gradonačelniče, molim vas, ništa napravite jer urušit ćemo se. I počeli smo se urušavati. Jo ne mogu reći, jo sam zaradi lipo, ali možemo zaraditi puno boje sa puno manje problemi. 3 izbacivača sam mora pločat. Svi znate kako to izgleda sa izbacivačima. Moje kolege su imali do po 5 izbacivači. Mislim da to nima smisla i to ni turizam. to ni turizam nikako. Velike objekte ne smijete reći da su se oni pokušali stišati ili nisu. Oni su podložni zakon isto kao i svi mi. A vi ste samo mi rekli, Savon je lako razgovarat jer ste vi domoći. A ko su oni? Pa dobranci koji su došli u foru za pare. Ajde, oni koji su registrirani u foru, bar ti porez na potrošnje ostane grad, oni koji nisu greća ili ne znam, možda sam krivo reka. Sa svih zakon treba biti jednak. Ako smo rekli, ti objekt mora makni zvučnike, mora makni zvučnike. Tamo ta beach bar mora biti po pravilu, mora biti po pravilu. A ne se dovoditi u situacije da pojedini kolegu gostitelji, znači, prozivaju gradonačelnika, ja neću poštivati zakon zato jer ga i ovi ne poštije. To se mora promijeniti. Mi ćemo svi poštivati zakon ako se udre nikoga po žepu i zakon za svih. Prošlu godinu je funkcioniralo sa puno manje decibeli i po meni je bilo solidno. A eto, toliko o toj buci. Sad druga stvar, govorim ko brušani. Molim vas da grad Hvar ne staje na Dolcu. Grad Hvar je Prusije, Grablje, Milna, Sveta Nedija. Znači, oni dolazak do Brusija, ono je prestrašno. Smetište, ono je nakaradno. Znači, svaki autobus u gradu Hvaru prelazi prema Brusiju, one kese, ono sve. Napravite ništo, gobione, ne znam šta, ako je mogao oni dole ispred staviti gobione, mislim da to može i grad ući u investiciju od par desetaka tisuća kuna za to i isfinancirati. Jer i Brus je isto turistički atraktivno i bilo bi dobro da se i to malo vrednuje. Ulažete, moram priznati da zadnjih ovih par godina uložili ste u Brusije određenu sumu novaca, jesmo zadovoljni, to je sad druga stvar, ali zahvaljujemo i na temu i ništa, očekujemo malo bolje, još bolju suradnju. Eto ga, toliko od mene.
Hvala. Kolega Željko Bradović, izvolite.
Hvala, predsjedniče. Evo, samo bih htio kao prvo osvrnuti na izlaganje kolegice Nade Jeličić i sad malo prijašnje izlaganje, da kako ćemo provesti to da nam bude bolje? Alo? Radi, ne radi. Prevencija, edukacija svakako, ali po meni je najbitnija u principu u ovom trenutku, nažalost, represija. Dakle, kažnjavanje onih koji se ne ponašaju kako treba. Da bismo to mogli, potrebno nam je opet po stoti put ustrojavanje komunalnog redarstva. Ali bitna stvar koju sam sad htio reći kad sam se javio, vezana je...
Južina je
mikrofonu. Vezana je uz ovo izlaganje kolege Rosa. Dakle, ovo što je kolega Joško rekao i što je nabrojio i što je naveo kao zaključke koje bismo trebali usvojiti, s obje dvije ruke u zraku podržavam skraćenje radnog vremena za ove koje prodaju pića i spizu i sve ovo što je nabrojio. Dakle, ajmo to ljudi kao ovo vijeće usvojiti. Ajde, kolega Rosso, predlažem da se to formulira i na sljedećoj radnoj sjednici koja je, čini mi se, rekao je predsjednik 15. da se da papir na stol gdje će se točno nabrojiti ovo isto što ste, kolega Rosso, napisali ovdje i sad nama pročitali i da se to usvoji kao zaključak i da se to usvoji kao nešto što ćemo dati kao nalog izvršnoj vlasti da to provede. Ajmo stati na kraj neredu. Ovo je početak. I još jednom ponavljam, ne znam da li ovako na brzinu možemo to usvojiti, ali ja bih volio da se tome stvarno posvetimo i da ovo što je Joško reka, da se to lipo nama da ka materijale, da to usvojimo i da damo nekakve rokove dokad se te stvari moraju posložiti, da se to napravi i izvrši.
Dobro, replika kolega Joško Rosso, onda Nada Jelićić replika, izvolite. Evo, kolega Rosso.
Kolega Obradoviću, samo da budem jasan. Ovdje su neke stvari koje se provlače kroz razne odluke. Odluku o komunalnom redu, odluku o javnom redu, miru i tako dalje. Ovo su predloženi zaključci, recimo ove tematske sjednice, i to sam napomenuo u svom govoru, koji bi kasnije bili ugrađeni u adekvatne dokumente da bi sve to skupa funkcioniralo. Dakle, ako to prihvatimo, onda će biti na gradskim službama da jednostavno to implementiraju u dokumenta, da ne moram ja, to će oni, ili tako, Pročelić.
Hvala. Evo replika, je. Nada Jeličić, pa će kolega Bradović, samo da čujemo kolegicu Jeličić.
Ali nisam replicirati,
samo nego... Onda će kolega Bradović, izvolite.
Replika, koje možemo tako nazvati, ja bih htio da se ovo što brže provede i napravi.
Dobro. Evo, kolegica Nada Jeličić, izvolite.
Hvala, ja sam samo jednu stvar koju sam zaboravila reći, a to je i prihvaćanje odgovornosti svih gospodarskih subjekata za određene stvari. Konkretno, mi imamo mlinara, mi imamo druge pekare po gradu, plaćaju li oni smeće? Dakle, činjenica glasi da oni produciraju jednu ogromnu količinu smeća, ti ljudi kupe i sve te ili bace u smeće ili bace negdje na neko drugo mjesto. Znači, trebalo bi za njih uvesti jedan oblik plaćanja, a ne da sve ide na grad, jer to sve na koncu ide na račun grada. Dakle, oni moraju biti svjesni da u ovom gradu proizvode smeće i da zato trebaju, možda ne u onom obliku da imaju kantu, paušal, što ja znam, ali jednu cifru za tu proizvodnju smeća da plaćaju i sudjeluju u tome. Jednaku stvar i ovi objekti ugostiteljski koji toče alkohol u velikim količinama, da vode računa o tome da kad je osoba alkoholizirana da mu se više ne toči alkohol. U nijednoj civiliziranoj zemlji vi nemate takvo ponašanje ugostitelja. Znači, ne izvući od njega maksimum, uzimati mu dok on pije, nego kad više nije u stanju da normalno dođe u grad, to se da procijeniti, reći, oprostite, više vam ne mogu točiti alkohol. Znači, u različitim oblicima preuzeti odgovornost unutar svog objekta za ono čime se on, djelatnošću kojom se on bavi. A ne, ja sam svoj dio posla obavio, evo vam sad grade, misli se. Ne može ni grad imati vojsku da bi sve to obuzdao i vojsku komunalnom da bi sve to očistio. Dakle, jedan dijalog sa svima je nužan tijekom ove zime i ukazati im na ove činjenice i naprosto s njima, ja ne mogu vjerovati da ljudi ne bi pristali na te stvari kad im se ukaže i kad im se ukaže na važnost i za njih same, jer je to budućnost našeg turizma, da imamo uređen, čist grad s jasnim pravilima. A ovo u početku što sam govorila o masovnom turizmu, to je jedna tema sama za sebe, jer nedavno sam vidjela izvještaj satelitske snimke Jadranskog mora. Ljudi moji, zabrinjavajući je stupanj onečišćenja Jadranskog mora. I kad govorimo o nekom dugoročnoj viziji, u pitanju je opstojnost turizma po pitanju čistoće Jadranskog mora. Neće to biti ni za 5, ni za 10 godina, ali vrijeme brzo prolazi i moramo misliti na budućnost.
Hvala. Gradonačelnik Ardo Novak, izvolite.
Evo, ja sam ti malo i Marino tu početi od Marino, jer on pari govori. Naravno da se zahvaljujemo svim tim ljudima koji, ja to gledam sa svoje osobne strane, naravno ko gradonačelnik to moram gledati drukčije. I što je Joško predloži, da se ljudima koji bi u zimskom periodu, odnosno zakonski se treba raditi, vi imate pravo, ja mislim, 2 mjeseca, jer mjesec je za odmor, mjesec je za uređenje lokala ili već koliko je, i naravno da sam zahvalan svima tima koji zimi ostane do vode, jer to je ponuda, odnosno koji su otvoreni, to je ponuda koja je vrlo važna. Naravno da grad je tu spreman, evo ja sam spreman da na neki način i pomognemo, ali uglavnom, evo konkretno, vaš restoran ima onda 2 stola ispred, da bi vam smanjili javnu površinu, mislim da to nema nikakvog smisla, da je to glupo. Drugi restoran, gospodin Bilančić, kada ste spomenuli, isto tako, on uopće nema nikakvu javnu površinu. Još koji da jedan primjer, što je isto dobar, da mi pomognemo, ovo sad su došle i vremena energenata koji su se digli, i ovo ono, ko zna kakova će ta zima biti, i vjerojatno je puno njih pogodilo usred ovega lita već da su platili velike račune za struju i tako dalje i tako dalje. Eto, spremni smo da se i pomogne. Ja mislim da je, da je tu možda jedan drugi razlog, da se malo izgubila i ovaj običaj izlazaka vanka, da ljudi već nemaju te običaje, jer ne traje ovo od 2 godine. Ja sam 90. godina radio u Alohu jednu zimu, u 9 je bio zatvoren kafić. Jer jednostavno nikoga već nije bilo unutra. Znači ovaj trend traje već duže vremena, osim naravno ako se dogodi vikend, ako se dogodi neka ciljana zabava, da neki lokal donese, evo, Luka da donese nekakav nastup, nekoga plati par tisuća nečega i da on zabavlja, ali to te nema matematike. To te se Luka ne zaradi. To te ako se plati ovega, doviđenja. Ali nešto se događa. Vidim kad grad organizira na pjacu, da kafići koji su na pjacu, kad se usred ljeta nešto dogodi, da su oni u biti u tom momentu puni. U drugim danima kad se na pjacu ne događa, to više nisu lokali koji rade iza 11 na večer. Oni su već praktički lagano u završavanju svoje priče. Kafići koji rade u popodnevnim satima, počnu u 6, na uraju do 2 ujutro, oni kroz jutro ne rade, očito i ne treba raditi. Ne znam kako bi rekao. Tu možemo vidjeti problem radne snage, što je vijećnik Rosso rekao, ljudi su došli ovdje jer je tako nažalost radna snaga koja će nam biti sve gore i gora svaku godinu. Evo, 2000 dozvola je izdano ovu godinu na području otoka Hvara, već je najvjerojatno grad Hvar. Znači, nema ljudi koji želi doći raditi, nemamo, što je i Nada spomenila, rađe će neko poći na gliser 5 mjeseci odraditi, zaradit će učiteljsku plaću za cijelu godinu i veće od toga. I neće poći tamo, imamo problem sa medicinskim sestrama, sa liječnicima. Evo, dobio sam informaciju da je sutkinja prekršajnog suda gre u penziju. Mi ko grad već plaćamo suce u Starigrad, da bi suci uopće bili u Starigrad, da bi sud mogao funkcionirati, participiramo u smještaju. Participiramo u smještaju doma zdravlja. Medicinska sestra koja je došla ovdje, ona ako nju se ne nađe smještaj, ona će se skupiti počeća. Tako da su nam to problemi koje je i stalno grad. Uvijek grad tu nešto financira. Ni problem naći dan smještaj. Samo, evo imamo i policiju, imamo 10 policajaca. To nas je ovo ljeto koštalo. Nema veze koja je cijena. Samo da imate informaciju. To košta 140.000 kuna. Smještaj tih djelatnika da bi bili ovdje namjena na ispomoć. Naravno, da se vratim opet Marino, da smo mi spremni da mi uložimo nešto. I ovo s Piton. Hoćete laura, imate vojla, ali mislim da bi to kroz nekakav ceh ugostitelja, odnosno obrtnika, da bi se trebalo pokriti tu priču. Ali nije ovo priča Hvarska, ovo je priča svugdje. Ja sam neki dan sjedio sa čovjekom iz Rovinja i pitam ga, govori, imamo i mi problem, ali sad kad smo mi počeli ko hotelska kuća radi cijelu zimu, kad nam je otvoreno 5 hotela u Rovinju, onda imamo već neku ekipu koja je spremna raditi. Ali to te je uvijek borba, nemamo kapacitet za svih koji su kod nas. A oni rade cijelu godinu. 3-4 objekta i to su visoko kategorizirani, Rovinje i šampion turizma u godinu i tako dalje. Luka, ovo što si govorio rekao za Brusje, bo me ulažemo koliko možemo u logo Brusje. Mislim, mjesni odbor je tu jedna priča koja treba isto doći. Do sad svaki zahtjev koji su imali, mi smo uglavnom ispunili, potrudimo se, sredstava ima, napravimo. I što se tiče samog smetlišta, znate, bo me kroz gradsko vijeće u kojoj smo fazi i sa reciklažnim dvorištem i sa sanacijom smetlišta. Šta sutra kad mi saniramo smetlište, a nije se otvori regionalni centar? Gdje ćemo mi sa smećenjem? Moramo naći neka rješenja. Postoje, valjda će se naći neka rješenja u budućnosti. Što se tiče ovih komunalnih, što ste isto Marino vi spomenuli, samo ovu godinu je bio problem sa tim komunalnim darima, jer ovi koji je bije, mi smo Hilani imali 4, u stvari nikad ih nije bilo više od 4 u gradu Hvaru, tako da smo imali kompletno, ovu godinu je to popustilo. Mene je strah, iskreno ću vam reći, da se tu na ta radna mjesta neće niko javljati. Agitiramo, zovemo ljude, pitamo. Ja sam se čak raspitiva, kao i druge lokalne zajednice koje su na moru, na otocima, u priobalju, da tražimo iz unutrašnjosti, jer vidim da svaki išće da ti redari dođu iz unutrašnjosti u ljetnim mjesecima ovdje raditi. Spremni smo čak u proračun predvidjeti sredstva ako će doći neko izvanka da mu mi ko grad osiguramo smještaj. Sad, ako on sam dobro, ako on ima obitelj, ako on ima... Mislim, to su ogromne stavke koje u konačnici ne pitamo za cijenu, samo želimo da to uspostavimo. Samo je strah da mi na našem otoku nećemo naći adekvatne ljude koji će se s tim baviti. Prema tome moramo posezati za nekakvim drugim, za nekakvim drugim elementima. Evo, ja sam neki dan pričao sa dva redara koja su bili u Makarsku, gradonačelnik mi ih je preporučio, zvao sam te ljude, pozvao sam ih da dođu radi u Hvar. Počeli su mi se smije oba dva. Nećemo mi to raditi, to neka gradonačelnik Makarske, neka on radi. On bi bio idealan za tako nešto. Mislim, mi tražimo nešto šta, nažalost, ne vidim budućnost, ali nećemo stati, trudit ćemo se. Zato smo i promijenili plaće i imamo neke dodatke, imamo neke zakonske mogućnosti koje možemo odraditi u toj priči. Evo, natječaj će biti raspisan ovih dana i da vidimo šta će biti sa tim. U najgoru ruku, ako ih treba smještat ćemo ih.
Hvala, kolega Šimo Marko Fio. Imate vi repliku ili...
Nije baš repliku, ma u biti je.
Evo vi repliku, kolega Radojković i onda Joško Roso.
Ništa, htio sam se samo nadovezati na par izlaganja, da sad ne govorim ko je šta rekao, ali u biti vezano za decibele. Ko čemu majka, baba u uštipcima, ja se opet vraćam na zvučnu sliku koju sam između ostalog našao na internetu. Postoje iz 2017. plaćena, znači uspostava sistema upravljanja bukom okoliša grada Hvara, plaćena od strane grada Hvara firmi DARH iz Samobora, gdje se daje praktički stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području grada Hvara. To je nekakav početak, jer ono što mi govorimo... Kolegica Nada je rekla da je bila zgrožena sa predlogom za vrijeme korone gdje su ugostitelji tražili da se poveća 65 decibela. Ja kad imamo taj problem sa bukom, imam na satu mjerač decibela, mi cijelo vrijeme ovdje prelazimo debelo 65 decibela dok pričamo. Znači, ne možemo biti toliko licemjeri i tražiti da u gradu bude 65 decibela se poštuje, jer sami razgovor ljudi na ulici prelazi tu količinu. Osim toga, mi smo turističko mjesto i ja smatram da bi u centru, znači nisam zagovornik buke, nego sam zagovornik reda i smatram da grad treba odlučiti uz određene zvučne slike da prijedlog ugostiteljima, kao što je prijatelj Luka Miličić izložio, da se zna točno kakvi su uvjeti rada i da se to onda poštuje. Jer to je jedini način da mi dođemo do reda. Ne traži da bude 65 decibela, neće 65 decibela nikad bit. Ali isto tako moramo znati ko je ovdje onečišćivač. A s druge strane bi se vratio na ovaj problem što je Marino rekao, jer se opet sve svodi na da li se njemu isplati raditi ili ne. Njemu se ne isplati nikako. A od kad su ovo promijenili cijene struje, ako se ne varam, mislim da je bio kolega rekao da mu dolaze računi od preko 30.000 kuna mjesečno, to nema nikakve isplativosti. I vraćamo se na situaciju gdje je pročelnik rekao da se nema smisla raditi nadstrešnica nad parkingom, jer jednostavno nema potrošača. Ima nešto što već postoji u Hrvatskoj, zove se energetska zadruga. I onda se može u energetsku zadrugu staviti većinski ulagač grad Hvar, koji, opet ponavljam, ima preko 100.000 eura potrošnje struje godišnje. Kolega Marino, vjerujem da bi se jako rado uključio tu energetsku zadrugu, gdje bi onda njegov trošak došao na nulu. I ako mu se to može ponuditi, zašto ne? E sad, znam da možemo ući u diskusiju koliko su te energetske zadruge saživjeli ili ne, ali postoji zakonski okvir koji to dozvoljava. Znači, a opet, iz mog iskustva, ja sam svoju elektranu na kući, za koju čekam još natječaj od 4. mjeseca, znači to zapinje i na nivou države, nisam još dobio nikakav odgovor da li će proći ili ne, ali sam povećao potrošnju, odnosno proizvodnju, za više od 200%. I kad sam išao tamo u HEP da im kažem da mi je potrošnja povećana, oni su rekli, nas to uopće ne zanima. Vi možete staviti da je proizvodnja koliko god hoće, jer oni imaju dva sistema. Ako se potroši, onda je si u jednom sistemu, a ako se ne potroši, oni tebi nešto plate, ali se ne isplati. Znači, nama se isplati potrošiti ta struja, a to se može potrošiti da se, recimo, restoranima koji rade zimi, da grad kaže, nećete platiti struju, ništa, mi imamo tamo viška proizvodnje. To su nekakvi konkretni prijedlozi koji grad može napraviti, jer mi ovdje stalno nešto pričamo, ali konkretno.
Dobro, kolega Fio, hvala. Idemo s replikama, kolega Radojković, Rosso i onda će pročelnik. Evo, izvolite, Ivana
Radojković. Kako bi rekli, uvoz je manica od rata. Naprimjer, jednostavno rješenje. Oni koji ne obavlja fizički vrota lokala nisu otvorena 9 mjeseci. Javnu površinu može koristiti od 15.5. do 1.10. Vi onima koji ste ostali zimi, niste dali ništa. Oni su samo već zaradili u predsezonu i posezonu. Vi ništa niste dali. A ove druge ste natirali da razmisli da hoće do laurat ili neće. Jednostavno.